Cu ajutorul lui Dumnezeu voi continua astăzi relatarea evenimentelor pe care le sărbătorim în luna aceasta, nașterea Mântuitorului, așa cum sunt ele date de Evanghelia după Luca în primul și probabil în al doilea capitol. Am vorbit în dățile trecute despre Zaharia și despre experiența lui de la templu, despre minunea cu îngerul, despre slujba lui. Și am rămas undeva în capitolul 1, la versetul 26, de unde am să vă citesc. Încă o dată v-aș mai spune că ceea ce vă relatez eu în seriile acestea sunt lucruri pe care le-am învățat de la fratele Richard Wurmbrand cu peste 30 de ani în urmă. Am să vă citesc de la versetul 26. În luna 6-a, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a zis: plecăciune ție, care ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Bun. Îngerul care l-a părăsit pe Zaharia s-a dus după câteva luni la Galileea, spune aici, la o fecioară numită Maria. Până aici nu pare nimic special, însă cine se uită la Sfânta Fecioară Maria ca la o persoană obișnuită, a zice că nu știe nici să citească Scriptura, nici să gândească cum trebuie. Maria, în mod unic, a căpătat o chemare și un har pe care nimeni în istorie nu l-a mai avut. Scriptura vorbește în termenii cei mai înalți despre Sfânta Fecioară Maria și cine banalizează persoana asta pierde o mare comoară din Noul Testament. Ea nu este doar o femeie, așa cum adeseori noi, protestanții, o bagatelizăm. Este singura ființă din istorie care l-a purtat pe Hristos în pântece, căruia i s-a făcut harul acesta. Despre ea Scriptura spune că toate neamurile, toate generațiile o vor numi fericită, adică binecuvântată. Și îngerul ăsta se înfățișează înaintea ei și aici apare primul lucru absolut neobișnuit în Scriptură. Când îngerul și Maria se întâlnesc, peste tot în Scriptură, când un înger apare înaintea unui om, de obicei omul este cuprins de frică și nu este de mirare. Îngerul este o ființă care vine dintr-o lume cu care noi nu suntem obișnuiți. Am spus eu data trecută că lucrul ăsta nu este chiar drept, pentru că un credincios ar trebui să fie mai nu, dacă nu obișnuit, cumva să se aștepte să audă vocea lui Dumnezeu și să trăiască un creștinism supranatural deasupra naturii și să îi se întâmple lucruri neobișnuite. Însă lucrurile astea sunt neobișnuite pentru că ni se întâmplă foarte rar și atunci când ni se întâmplă simțim o atingere dintr-o lume cu care nu suntem obișnuiți și este normal să tremurăm. În general, oamenii care dădeau de îngeri cădeau cu fața la pământ. Nu toți. Avraam, de exemplu, în Scriptură spune că a vorbit cu îngerii, iar cazat la el, cumva le-a dat să și mănânce. Dar de obicei, când omul se întâlnește cu un înger, cade cu fața la pământ de frică. Aici însă, în întâmplarea cu Maria, se întâmplă ceva absolut unic, cel puțin după câte știu eu. Îngerul se pleacă înaintea unui om. Este îngerul care cade cu fața la pământ înaintea Mariei. El spune Mariei: plecăciune ție, în locurile acelea plecăciunea era când te aruncai cu fața la pământ în fața cuiva. Spune: plecăciune ție, care i s-a făcut mult har. Maria, în slujba și în cinstea pe care i-a fost dată, este absolut unică în istoria lumii. Ca să înțelegem asta, vă voi explica unul din textele dificilă din Scriptură. Iisus a spus odată, pe când cineva venise la el să-l anunțe că afară îl așteptau mama și frații lui, adică Maria și frații lui. El era înăuntru, într-un loc undeva, într-o casă, și vorbea Evanghelia, vorbea cu oamenii, și apostolii erau acolo, alții erau acolo, și deodată Maria și frații lui sunt la ușa afară. Iar el răspunde, arătând spre cei ce îl ascultau, cine este mama mea și frații mei? Și apoi arată spre cei care îl ascultau și spune așa, cel ce face voia lui Dumnezeu este fratele meu, sora mea și mama mea. Acum, noi înțelegem în oarecare măsură ce înseamnă să fii fratele lui Hristos, pentru că despre el este spus că este întâiul născut între mai mulți frați. Și Biblia ne numește pe noi frații lui, el este nu numai mântuitorul nostru, ci se autonumește fratele nostru. Dar ce înseamnă să fii mama lui? Asta este un lucru cu totul aparte și un lucru peste care, în general, noi sărim repede pentru că nu putem să-l pricepem. Fiecare dintre noi ne uităm spre Dumnezeu, spre Hristos, ca spre sursa noastră de ajutor, ori de câte ori trecem pe necaz sau când ne lipsește ceva. Și pe bună dreptate, așa ne învață și Scriptura, să strigăm către Mântuitorul nostru când ajungem la ananghie. Câte rugăciuni facem strigând spre Dumnezeu să ne dea hrana cea de toate zilele, nu? Să ne dea îmbrăcămintea necesară, un acoperiș, să fie cu noi cumva când ne simțim singuri, să fie lângă noi când suntem la necaz. Oameni din închisori, oameni flămânzi, oameni înfrigurați, strigă către Dumnezeu. Și ori de câte ori primim un răspuns, așa ca un miracol, evenimentul ăsta rămâne ca o piatră de aducere aminte tot restul vieții, nu? Vom spune întâmplarea asta copiilor noștri și nepoților noștri, vom spune de ziua aia când eram la strâmtoare, când am strigat spre Dumnezeu și El ne-a răspuns și ne-a dăruit ce aveam nevoie. Poți să mergi în orice biserică unde se vestește Evanghelia și dacă l-asculți pe un predicator de două ori, precis odată îți va spune cum i-a răspuns Dumnezeu lui la rugăciune. Dar cum ar fi ca Hristos să inversezi masa și Hristos să fie Cel ce cere și noi să-i dăruim Lui ceva? Cum ar fi ca noi să-L hrănim pe El? Noi să-L îmbrăcăm, noi să-L vizităm când se simte singur și stingher. Deseori, noi ne exprimăm recunoștința față de El, pentru că El se îngrijește așa adânc de noi. Dar cum ar fi să-L auzi pe El fiind recunoscător ție, pentru că tu te-ai îngrijit de El? Pentru unii, spusele astea sună un pic ca blasfemie, însă nu pentru o Marie, nu pentru un credincios despre care Hristos spune că a ajuns să-i fie mamă. Ce înseamnă asta? Cea mai înaltă formă de iubire este dragostea de mamă. Cum adică? Copilul iubește de asemenea pe mamă, însă dragostea lui are amestecată în ea o doză de interes. Mama lui îl îngrijește, de să mănânce, îl mângâie, îi vindecă rana, îl ține în brațe, îl pupă. Există o doză de interes acolo de care el nici nu-și dă seama. Soțul își iubește soția, soția își iubește soțul. Copiii își iubesc părinții, bunicii își iubesc nepoții. Dar în toate astea există o așteptare de reciprocitate. Te aștepți ca celălalt să-ți răspundă cumva la iubirea ta. Aștepți ceva, chiar dacă nu spui. Există o doză de interes. Orice fel de iubire, în afară de iubirea de mamă. Iubirea de mamă este sacrificială la modul absolut. Iubește nu pentru că, ci doar iubește, orice ar fi. Din cauza asta, în Biblie, când Dumnezeu vrea să arate cât ne iubește pe noi, El se compară cu o mamă. Scrie, este posibil, spune undeva în Vechiul Testament, ca o mamă să-și lepede copilul pe care l-a născut și spune El, chiar dacă ar fi posibil așa ceva, eu, zice Dumnezeu, nu vă voi părăsi. Când Dumnezeu vrea să spună cât de tare vrea să ne strângă pe noi la piept, cât de tare vrea să ne ține în preajma Lui, ne dă cel mai formidabil exemplu față de care noi nu ne putem gândi că poate să fie ceva mai formidabil decât ăsta, ne dă exemplul unei mame. Spune El în Noul Testament, Hristos spune, am vrut să vă strâng la piept ca o cloșcă pui. Cum de Hristos un bărbat se aseamănă pe el însuși cu o cloșcă, cu o mamă, cu o mamă, nu cu un bărbat. Dragostea de mamă este iubirea aceea care nu pretinde nimic. Ea nu refuză răspuns, e adevărat, dar nu-l pretinde, nici nu-l așteaptă. Așa este o Marie pentru Hristos. Există o particularitate în Biblie pe care puțin o bagă de seamă. În Biblie este scris despre Maria că l-a tot urmat pe Fiul ei, pe Hristos, și că a sorbit cuvintele din gura lui, că le-a pus și le-a strâns în inima ei. Despre ea este scris că din pricina lui Hristos o sabie va străpunge sufletul. Ea l-a urmat pe ea până la cruce și a stat la poala crucii. Hristos a auzit de la ea multe cuvinte bune. Nu este scris însă aproape nimic care Hristos a făcut pentru ea, în afara crucii în sine, care Hristos a făcut pentru fiecare dintre noi, inclusiv pe Maria. Nu este scris cumva un cuvânt bun pe care Hristos să îl fi spus ei. De bună seamă, Hristos, despre care este scris că era un copil ascultător de părinți, de bună seamă că el a spus foarte multe cuvinte bune mamei lui. Dar de ce Scriptura nu le menționează? Pentru că Scriptura vrea să o lase pe Maria la nivelul cel mai înalt a unui om care dăruiește totul lui Hristos fără să pretinde nimic, nimic, nimic înapoi. La muzeul care comemorează lagărul din Auschwitz, ați auzit dumneavoastră despre lagărul din Auschwitz, unde au fost uciși mii și mii și mii de evrei, au fost gazați și arși. Există un muzeu acolo care comemorează tragedia asta, infernul ăla care a fost acolo. Și acolo este scrisă istoria unei rusoaice, Maria Spetovava, o rusoaică creștină, care cumva din greșeală, că era creștină, nu era evreică, a fost arestată și dusă acolo între evrei. Și acum, într-una dintre zile, s-a nimerit că era Vinerea cea Mare, când noi sărbătorim crucificarea lui Hristos, vinerea de dinainte de înviere, naziștii au scos pentru ardere un număr de femei. Și una dintre ele, cum se întâmpla deseori, a început să strige, să țipe, să ceară milă, n-avea de unde să găsească milă de la naziști. Și dintr-o dată Maria Spetovava asta s-a gândit, astăzi este Vinerea Mare, vinerea în care Hristos moare pentru mine, aș putea să fac și eu ceva pentru El. Și a făcut un pas înainte și a spus, luați-mă pe mine în locul ei. Acum naziștii ei erau sătui de cruzim și de lagărul ăla, din când în când le plăcea să vadă ceva mai neobișnuit, așa că au lăsat-o pe evreica aia și au luat-o pe Maria și au dus-o pe ea la gazare și ea a fost gazată și apoi a fost arsă. Era nu doar Maria Spetovava, era o Marie, adică o mamă a lui Isus. Era una care era gata să-și dea viața pentru el. Evreica aceea apoi, care a fost salvată, a scăpat cu bine din lagărul ăla și ea a devenit creștină. Ea acolo în lagăr se ruga zilnic zicând, nu știa aia săraca teologie, n-avea Biblie, n-avea nimic. Ea se ruga zicând, Doamne, Doamne, fă-mă ca Maria, gândindu-se la Spetovava asta care i-a salvat ei viața. Într-o zi a auzit un profesor de teologie mai târziu și i-a zis, nu spui bine, spune așa, fă-mă ca Isus. Iar ea, evreica asta, a răspuns, dacă Iisus este ca Maria Spetovava, mă voi ruga așa. Dăduse o evreică de o mamă a lui Iisus. În istoria bisericii este o călugăriță, este o maică numită Tereza de Lisieux. Ea avea o prietenă care tot timpul se văicărea de ce pățea din partea altor oameni. Uite ce mi-au făcut ăștia, uite cum am înșelat ăștia alți, uite cum m-a insultat asta, uite cum sufăr, uite ce boli am, uite ce probleme am. Într-o zi Tereza i-a spus, draga mea, draga mea, cum de tot arunci necazurile tale totdeauna asupra altora, în dreapta și în stânga? Nu poți și tu măcar să le duci o zi măcar să porți și tu niște poveri? Și prietena asta ei a pus așa capul în pământ cu rușine și a spus, ai așa mare dreptate, am să-i răspund aici înainte doar lui Iisus. Când a auzit asta, Tereza dintr-o dată a strigat, o, nu, vai de mine, nu lui din nou, Toată ziua și toată noaptea Hristos aude doar necazuri peste necazuri. El este, până că și Scriptura a spus despre el că e omul durerilor și obișnuit cu suferința. El ia necazurile noastre a tuturor. Nu poți să-i dai măcar o zi de pauză, de bucurie, de liniște. Nu poți duce tu necazurile tale, doar o zi măcar. Tereza asta era o Maria, era o mamă a lui Iisus. El, Iisus, purtase păcatele ei la cruce, iar ea acum purta crucea lui aici, între oameni. Există o ciudățenie în relatarea crucificării lui Iisus. La poala crucii sunt câteva femei. Aproape toate se numesc Maria. Sunt acolo patru femei numite Maria. Ba încă Scriptura scrie așa, că acolo era mama lui Iisus și sora ei Maria. Pe cum să fie două, mama lui Iisus era Maria și după aia spune sora ei tot Maria. Cum să fie două surori, amândouă numite Maria? Cine numește două fete, amândouă Maria? Maria este mai mult decât un nume, este un titlu. Este un titlu care este dat celor ce nu sunt doar clienții lui Hristos, ci au ajuns la un moment dat ucenicii lui, iar apoi au ajuns la cea mai înaltă formă de dăruire față de el. Au ajuns o Marie, au ajuns o mamă a lui. Este posibil ca Dumnezeu să-ți fie ție recunoscător? Este posibil să fii tu o Marie, o mamă a lui? Însuși Iisus ne spune că este posibil. Iar la judecata viitoare, El ne spune cum va fi. El va spune unora, eu eram flămând, eu eram gol, eu eram singur și voi m-ați îmbrăcat, m-ați rănit și m-ați vizitat. Adică voi ați fost ca și mama mea. Eu am 54 de ani și vă pot spune că cea mai dificilă povară pe care Dumnezeu ne-o poate da, cel mai aprins foc în care te poate pune, cel mai greu lucru de suportat este recunoștința lui îndreptată spre tine. Este așa ca un fier roșu în suflet să-l auzi pe el care a făcut toate și care s-a sacrificat pentru toți să-ți șoptească, tu ai avut grijă și ai avut milă de mine. Cel ce aude o singură dată asta de la Dumnezeu nu va mai fi niciodată același om. Cam așa este o Marie și prima din istorie a fost Sfânta Fecioară Maria. Cine nu învață de la personajul ăsta a pierdut probabil cel mai înălțător exemplu uman care există în istorie. Maria este numită de Biserica Greacă, de Biserica Ortodoxă, Theotokos, adică născătoare de Dumnezeu. Nu în sensul în care ea a creat sau aduce pe lume pe Dumnezeu, ci că din ea s-a născut, adică a luat trup de om, a doua persoană a Sfântei Treimi, Hristos, Dumnezeu Fiul. Acum, de ce a trebuit ca Fiul lui Dumnezeu să ia trup de om printr-o femeie? Asta este una din tainele lui Dumnezeu. Pentru că despre Domnul este scris în Vechiul Testament că a apărut pe parcursul istoriei în multe rânduri. Odată a apărut lui Avraam, a apărut în multe rânduri. Odată a apărut în cuptorul de foc, Fiul omului care era cu cei trei care ardeau, care erau în cuptorul de foc. A apărut deseori pe pământ într-un chip de om, dar nu s-a întrupat în om până ce Maria l-a purtat în pântecele ei. Elisaveta, în cântecul ei, spune cum devine acum la mine mama Domnului meu. Dar în același timp, Scriptura nu face din Maria personajul ăsta cultic pe care tradiția Bisericii Ortodoxe sau Catolice au tot construit-o timp de mii de ani. Nu, cine cunoaște Scriptura, îi vine foarte greu. Nu o putem numi pe Maria Regina Cerului, mama noastră, mântuitoarea sufletului nostru, Regina Omenirii, Regina Bisericii. A zice pentru simplu fapt că nu dorim să-L dăm afară din slujbă și din poziție pe Hristos, care ocupă deja locul acela, a doua persoană a Sfântei Treimi. Nu vrem să-L înlocuim pe Dumnezeu cu un om, chiar dacă omul acesta este cel mai înălțător exemplu uman din istorie. Și chiar dacă am vrea să facem asta, nu se poate face asta. Hristos nu poate fi înlocuit oricât am vrea noi. În termeni biblici, asta este numită idolatrie, când înlocuiești pe Dumnezeu cu un om, cu orice om. Sau când pui pe om pe aceeași treaptă cu Dumnezeu. Atunci Scriptura spune, ai creat deja un idol. Din pricina asta, niciodată Maria, ea însăși, nu a avut pretenția asta. Poți citi toate evangheliile literă cu literă și n-ai să vezi o singură dată în Evanghelie când Maria are pretenția ca cineva să se plece în fața ei, deși îngerul s-a plecat, ca cineva să o numească pe ea regina universului sau a cerului sau a bisericii sau în orice fel de fel. O singură dată nu-i vei vedea așa ceva. Niciodată n-a existat o învățătură în scrierile apostolilor, în toate evangheliile și în toate scrisorile care constituie Noul Testament, că n-a existat măcar o literă să facă o aluzie cât de mică, cât de pe departe la așa ceva. Nu există o literă în Noul Testament care să vorbească despre așa ceva, să facă din Maria altceva decât ea era, cea care l-a purtat pe Hristos. Cultul Mariei la titlul de regina cerului și la titlul de mântuitoare a sufletului și la titlul de regina bisericii, iconografia care arată pe ea așezând pe tron și pe Hristos în picioare ca un copil respectuos lângă mama lui, sau invers, pe ea cumva tronând deasupra tronului lui Hristos, toate astea sunt adăugiri ale tradiției omului și nu au absolut nicio acoperire în Scriptură. Aș spune că acest cult al Mariei este doctrina cea mai importantă care nu are absolut nimic în Scriptură. Un lucru care ar trebui să pună în mirare pe orice om care acceptă o astfel de tradiție. Când o tradiție atât de importantă nu-și găsește un singur verset în tot Noul Testament, atunci ceva ar trebui să spui câteva întrebări cu privire la tradiția asta. Dacă este așa importantă, ar trebui să existe măcar un pasaj în fiecare Evanghelie, măcar un capitol într-una din scrierile lui Pavel sau lui Petru sau lui Iacov. Dar cu privire la asta nu există nici măcar umbră de așa ceva. Lucrul ăsta este o fabricație, o fabulare a omului. Am fost odată întrebat ce părere am despre tradiția bisericii care vorbește despre Fecioara Maria ca pururea fecioară, adică ca una care nu a avut niciodată un alt copil decât pe Iisus. Aș spune că o tradiție care trece peste ce este scris în Scriptură își arogă un drept pe care nu-l are. Iar o tradiție care nu doar inventează lucruri care nu sunt scrise în Scriptură, ci le contrazice de-a dreptul pe multe care sunt scrise negru pe alb, aceea tradiție își ia un risc pe care eu nu am curajul să mi-l iau. Pentru că Scriptura pomenește despre frații lui Iisus în multe rânduri. Vorbește despre cei ce au zis, despre ce au zis ei, frații lui Iisus, despre faptul că frații lui Iisus umblau cu mama lor, cu Maria, care era și mama lui Iisus, spune despre ce au gândit ei și spune cum unul dintre ei a ajuns apoi un apostol și a murit pentru Hristos. Și orice fel de încercare de a cumva, de a bagateliza sau a da o interpretare doar spirituală la lucrul ăsta sau a merge în jurul acestor multe pasaje din Noul Testament, orice încercare de asta e o fabulă. Și este o îndrăzneală pe care eu nu am curaj nici să o fac, nici să o primesc. Nu pot să decupez anumite cuvinte din Scriptură pentru că tradiția omului îmi spune să o fac. A zice că din pricina aberațiilor astea, protestanții au sărit apoi la polul opus și fac un lucru tot atât de rău, neglijează să dea respectul cuvenit unui personaj așa de deosebit cum este Maria. Și nouă ni s-a făcut mult har, cum i s-a făcut ei. Îngerul i-a zis ei, ți s-a făcut mult har, plecăciune ție. Și despre noi, cei credincioși, este scris că Dumnezeu trimite îngeri care să ne slujească nouă. Și despre noi, Hristos spune că dacă vom asculta voia lui Dumnezeu, vom putea ajunge, avem șansa să devenim o Marie, o mama lui Hristos. După cum Hristos este cel dintâi născut între mulți frați potențiali, tot așa Maria este prima mama lui Hristos, între multe alte Marii și mame ale lui care s-au născut în biserica lui apoi. Însă totdeauna Fecioara Maria va rămâne pe locul ei absolut unic în istoria Bisericii lui Dumnezeu. Scriptura apoi ne spune despre nașterea lui Ioan Botezător și spune că Elisaveta i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu și vecinii și rudele ei au auzit, s-au bucurat. În ziua 8 au venit să taie pruncul împrejur și vreau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis nu, să se cheme Ioan. Ei au zis, nimeni din rudenile tale nu poartă numele ăsta. Și au început să facă semne tatălui său să știe cum să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță și a scris zicând, numele lui este Ioan. Și toți s-au umplut de mirare. Este relatarea nașterii lui Ioan Botezătorul și aici apare o mică ceartă cu privire la numele lui Ioan. Să fie Ioan, să fie Zaharia, cum să fie. Acum gândiți-vă ce importanță are, ce nume are. Te cheamă așa, te cheamă, ce importanță are. Vin îngerii din cer, glasul lui Dumnezeu, profeții să-i pună numele așa ceva. Îngerul i-a spus lui Zaharia cum să-i dea numele. Era așa important numele ăsta? De ce este așa important ce nume să-i pun? Vine la Maria, Sfânta Fecioară Maria, îngerul și spune, ai grijă să-i pui numele Iisus. Numele noastre au conținut în ele. Ioan în evreiește îi zice Iohana, care înseamnă Domnul este milos. Am probleme, am necazuri, știu ce fac, mă duc la Ioan în pustie, până să fac primul pas am găsit deja soluția. Domnul este milos. Am păcate, am încurcat-o. Sunt unul dintre farisei ăia și cărturarii ăia plin de păcate și de minciună. Merg la profet să mă botez. Când îl văd, știu deja, e Iohana, este mila lui Dumnezeu. Dumnezeu este milos. Despre Ioan, noi credem că tuna și fulgera. Iar adevărat era un om drept, dar era predispus spre milă și spre blândețe. De aceea veneau gloatele la el pentru că nu se simțeau condamnate. Și chiar atunci când vorbea mai aspru, blândețea lui ieșea la suprafață. El strigă la farisei, pui de năpurci, cine v-a învățat asta, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare, faceți fapte vrednice de pocăință și apoi zice, eu însă vă botez. El, pentru prima oară, a spus ceva formidabil despre Iisus. Când Iisus a venit la el, Ioan a știut cine este și a zis, cum a zis, leul lui Iuda, Mesia, Dumnezeu tare, Domnul al veșniciei, n-a zis asta. A deschis gura și a zis, iată mielul lui Dumnezeu. El era așa cum se numea Iohana, Dumnezeu este milos. Purta pe drept un nume, era foarte important ca el să se numească Iohannas, pentru ca omul să știe, se apropie de noi mila lui Dumnezeu. Iisus, despre care îngerul a insistat să fie numit Iisus, în evreiește se pronunță Yeshua, care înseamnă literalmente mântuire, mântuire. Pe mine, dacă mă striga mama Jean Andrei, vino la masă, pe el așa-l striga, mântuire, vino la masă. Au alergat oamenii la el cu disperare apoi pe parcursul vieții lui Iisus. De ce nu se duceau cei disperați la cei mari, la cărturari, la cei învățați? Aveau așa nevoie de mântuire, nu doar mântuire de păcat, ci mântuire de multe necazuri, să scape de necazuri, flămânzi, bolnavi, nemângâiați. Cei mari aveau putința să refuze ajutorul mântuirea asta. Puteau să-i refuze, puteau să-i trimite acasă așa cum au venit. Dar unul care purta numele de mântuire nu putea să refuze mântuirea nimănui și ar fi dezmințit propriului nume. El spune, pe cine vine la mine, nu-l voi da afară. Iisus era o ființă care și-a purtat și și-a trăit numele. A zice că până și numele localităților aveau semnificație și greutate. Betlehem, locul unde s-a născut Hristos, se numește Casa Pâinii. Este casa hranei noastre sufletești. Ne hrănim din Hristos care a zis mai târziu, luați mâncați, acesta este trupul meu, el s-a născut în casa pâinii. Ierusalim, Ierusalaim este un plural. Shalom vine, înseamnă pace și Ierusalim înseamnă locul celor două păci. Există o legendă evreiască cu doi frați care aveau două goare și unul dintre ele avea mulți copii și altul nu avea niciun copil. Și ăla care nu avea copil se gândea cu milă la fratele lui și la copiii pe care el îi avea. Și spunea, vai, fratele meu, ce greu o duce, uite ce am să fac. Noaptea se ducea și lua de pe ogorul lui ce a strâns și muta pe ogorul fratelui său să aibă fratele său să dea să mânce la copii. Fratele său se gândea la ăsta alt singur, se zicea, vai de mine, fratele meu e așa singur, eu am copii, eu am soție, s-a așa binecuvântat Dumnezeu, dar el e așa de singur, ia măcar să-i fac o bucurie, și lua de pe câmpul lui recolta și o muta la fratele lui și tot așa făceau fiecare noaptea, până într-o zi s-au dat cap în cap în toiul nopții, cărând recolta pe terenul celuilalt. Și apoi locul acela s-a numit locul celor două păci. Este Capernaum, care înseamnă satul mângâierilor, locul unde Dumnezeu ne mângâie. Hristos, care a locuit în Nazaret, Nazaret Netzer, care traducerea înseamnă două lucruri. Înseamnă ramură și mai înseamnă ceva. Ramură, de care însemna cel ce vine din David, și apoi Netzer înseamnă cel ce păzește, cel ce păzește, străjerul, cel ce păzește pe Israel. Noi românii, a zice, avem ceva special din Dumnezeu când e vorba de nume. Noi nu spunem doar Nicolae. Noi spunem Nicușor. Americanul zice George. Noi zicem Georgica, Georgel. Nu zicem doar Dan. Daniel, Dănuț. Nu spunem Ioan, spunem Ionel, spunem Nelu, spunem Neluțu. Noi punem muzică în nume, inimă, a zice o parte din noi. Așa a intenționat Dumnezeu cu privire la numele noastre. Numele noastre vorbesc despre noi. Spune în Apocalipsa, s-a deschis o carte în care erau scrise, ce erau scrise? Ceva foarte important erau scrise. Erau scrise nume. Cine nu era scris acolo, spune, a fost aruncat în marea de foc. Numele astea spun ceva despre ce suntem sau spun ceva despre ce ar trebui să fim. Vine un înger la Iacov. Iacov stătea și se ruga că avea de gând, trebuia să se întâlnească cu fratele său Esau. În Vechiul Testament este scris asta. Și Esau avea de gând să-l omoare, nu știu ce avea de gând, venea cu armata mare la el. Și Iacov se ruga de zor și un înger spune că trece pe acolo și sare cu el la bătaie. Pur și simplu a sărit cu el la bătaie. Și după o bătaie serioasă între ei doi, Iacov spune, binecuvintează-mă, și îngerul îl întreabă, cum te numești? Acum asta este ceva foarte particular. Cum adică un înger sare la bătaie asupra un om, nici măcar nu știa cum îl cheamă? Îngerul nu cerea informații de la Iacov. Îngerul cerea confesiune. Trebuia Iacov să zică cum se numește. Mă numesc Iacov, care literalmente înseamnă inimă deznădăjduit de rea. În Scriptură, în Vechiul Testament, spune inima omului este deznădăjduit de ea, de rea. În original spune inima omului este un Iacov. Îngerul cerea de la el confesiune, să-și dea seama că inima lui era deznădăjduit de rea și trebuie să se schimbe. Și Iacov din seara aceea n-a mai fost numit Iacov, s-a numit Israel, care înseamnă Dumnezeu biruiește. Noi ce nume purtăm? Noi ne numim creștini. Suntem o Românie, o țară care se zice că suntem cu 20 și ceva de milioane de creștini. Acum ce înseamnă creștini? În Antiohia, prima oară s-a dat numele ăsta. Antiohia e o parte din Siria. Erau doar copii ai lui Dumnezeu până atunci. Nu se numeau creștini. Dar oamenii au auzit povestirile lor despre Hristos, despre mila lui Hristos, despre iubirea lui, despre sacrificiul lui și apoi s-au uitat la viața oamenilor care povesteau și au văzut că viața lor arăta la fel, erau oameni iubitori, erau oameni care se sacrificau pentru alții, erau oameni care făceau bine în jurul lor și au zis, ce asemănare, ăștia sunt Cristianusum, sunt mici Hristoși. Martirii când intrau în arenele romane să fie mâncați de lei și să fie uciși, ei spuneau, Cristianusum, suntem creștini. Cum de noi purtăm numele acesta fără să semănăm absolut deloc cu Hristos? Spune că un predicator s-a dus în Ardeal să predice și la gară nu știa cum să ajungă la biserică Și acolo l-a văzut un copil că e cam rătăcit și a zis, nene, eu te duc la biserică, că aia e biserica mea, eu știu unde e biserica asta. Și pe drum predicatorul l-a întrebat, tu mergi la biserica aia, ești credincios, iubești pe Iisus? El a zis, nici pomeneală. Doar că trebuie să fiu confirmat. Era o biserică metodistă și aveau ei un ritual acolo de a confirma copilul pe la 12-13 ani. Păi zice, atunci cum să fii confirmat dacă nu-L iubești pe Iisus? Păi zice, dacă mama o bate la cap. Dar predicatorul l-a întrebat, dar cum se face că nu-L iubești pe Iisus? Pentru că zice el, Iisus nu există. Dar cum ai ajuns de cum la concluzia că nu există? Și copilul a spus ceva adânc. A spus, dacă Hristos, care e descris în Scriptură, iubitor și bun, blând, îndurător, îndelung răbdător, ar exista, atunci ar trebui să existe în orice generație și cam în orice loc geografic unul care se semene cu el. Iar eu, spune el, am 12-13 ani și n-am văzut până acum nici un om ca el. Și predicatorul a ajuns la biserică, s-a dus la preot și i-a zis, uite ce a zis copilul ăsta. Și preotul a spus, ce om tâmpit. Era un om care purta numele de creștin și nici măcar nu știa ce înseamnă lucrul ăsta. Dacă ar veni Domnul la noi să ne întrebe cum vă numiți, cât de ușor ne-ar veni să spunem Cristianusul. Cristianusul. Corespunde oare numele nostru cu ce suntem? Lui Zaharia și lui Maria i s-a zis foarte clar să pui un anume nume. Un anume nume. Alexandru cel Mare se spune că a prins odată un dezertor. De obicei, toți dezertorii pe care el îi prindea erau condamnați imediat la moarte. Dar în ziua aia, Alexandru cel Mare era așa într-o stare foarte bună și a zis, hai cumva să-l iert pe ăsta și l-a întrebat, cum te numești, fiule? Și omul ăla a spus, mă numesc Alexandru. Și dintr-o dată fața regelui, fața împăratului s-a întunecat și a zis, dacă ți-ai fi schimbat numele înainte să dezertezi, îți jur că te-aș fi iertat. Din cauza că ai dezertat purtând numele meu, nu te pot ierta. Noi ne numim creștini și mă întreb dacă chiar purtăm numele ăsta, în felul în care Iohannas Ioan a purtat numele lui și în felul în care Iisus, Yeshua, Mântuitorul, a purtat numele lui. Pe mine mă cheamă Andrei. Dacă ar veni Domnul să mă întrebe, mi-ar fi frică să-i spun că mă cheamă Andrei, pentru că Andrei înseamnă și bărbat puternic, adică cel ce nu se clatină, cel ce stă drept. Andrei a fost unul dintre apostolii care au murit martiri pe o cruce care și azi îi poartă numele. Pe steagul Angliei este și astăzi crucea lui Andrei, e un X pe care el a fost răstignit. Era bărbat tare, puternic în Domnul, nu s-a dat înapoi. Eu nu sunt chiar așa. Așa parcă astăzi m-au numit la biserică pastorul Andrei. Așa aș vrea să nu mi se mai spună asta. Un păstor este unul care își dă viața pentru ei, cel ce fuge după oaia pierdută. Eu de-abia m-am certat la toartă cu un nepot. Așa cu ușurință facem ce putem, ce puteam până să-mi dea oamenii nume. Am un fiul, se numește Beniamin, înseamnă fiul dreptei mele sau fiul bucuriei. Am un altul care se numește Timotei, cel ce aduce onoarea lui Dumnezeu, cel a cărui viață cinstește pe Dumnezeu. Există în Scriptură Toma, în aramaică spune geamănul, cel ce împarte totul cu fratele său. Am un băiat care se numește Lucas, în americană înseamnă aducător de lumină. Pe soția mea se numește Cecilia, care înseamnă orbire cerească, adică cea care nu vede răul. Daniel în Scriptură înseamnă Dumnezeu este judecătorul meu, adică cel ce trăiește sub privirea lui Dumnezeu. Suntem creștini, putem trăi oare la nivelul numelui celui ce-l purtăm? Pentru ce mai purtăm astfel de nume dacă nu-l trăim? În Rusia, după Revoluția din Rusia, a apărut un film care se cheamă Pocaienia, care înseamnă pocăință. Un film despre crimele lui Stalin, așa cum a fost la noi în România, Memorialul Durerii. Și ultimul episod se sfârșește cu o scenă formidabilă. Era o bătrână care mergea încet, încet la deal pe un drum de țară și s-a oprit un milițian care trece pe lângă ea. Fiule, zice ea, mai este mult până la biserică acolo? Maică, i-a zis milițianul, drumul ăsta nu duce la biserică. Și bătrâna s-a uitat la el așa cu scârbă și a zis: mergi încolo, pleacă că minți. Pentru ce ar mai exista un drum dacă nu duce la o biserică? Suntem creștini, ne numim creștini. Pentru ce avem un astfel de nume dacă numele ăsta al nostru nu duce pe nimeni la Hristos? Mă numesc Popescu, care înseamnă un preot. Vine de la cuvântul preot, ar trebui să fie unul. Sunt unii care se cheamă protopopescu, adică un protopopă, adică un lider de preoți, unul care nu caută doar oi pierdute, ci caută păstori pierduți. Până și dacă ai un nume banal, cum este Croitorul, pe asta înseamnă că am avut în genealogia mea pe unul care îmbrăca pe alții. Să fiu și eu unul care se îmbrac pe alții cu Hristos, se îmbrac cu hrana cea nouă, se îmbrac cu viața cea nouă și dacă e necesar se îmbrac cu propria mea haină. Era Ioan Iohannas, care din fiul tunetului a devenit fiul iubirii, și Maria, care era o purtătoare de Hristos. Am învățat astăzi despre Maria și am învățat despre Ioan, care evenimente care preced nașterea Mântuitorului, și facă Dumnezeu ca fiecare dintre noi să învețe cum să ne înălțăm, să devenim o Marie, o mamă a lui Hristos, cum să devenim un Yeshua, un Mântuitor al celor din jur, cum să devenim un Iohannas, unul care să exemplifice mila lui Dumnezeu pentru cei din jur. Cu ajutorul Dumnezeu, data viitoare vom continua cu privire la nașterea lui Hristos. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.